Joo, rauhaa kaikille. Kiitos, oli hyvät laulut valittu ja Mikko oli ajatellut mua lauluissaan. Kiitos, musiikit oli tosi hyviä puhuttelevia. Ja mulla on mennyt ihan hyvin tässä asiat. Kiitoksia, jos olette muistanut esirukoukset. Vaikeat tilanteet, mutta on ollut elämässä, mutta kaikista on niin loppujen lopuksi hyvin selvinnyt ja ollaan tässä. On erilaisia kaikkia asioita siinä tullut ja kokenut ja yksinäisyyttä ja hylätyksi tulemista ja kaiken näköistä, mutta kaikista on niin mennyt päästy yli ja tällä. Et ehkä nämä on jollakin tavalla kumminkin kasvattanut ja näin poispäin. Näin, mutta jos rukoillaan tähän alkuun, että Herra saisi tämän, mitä mä nyt jo tässä tuoda, niin saisi niin siunat ja johdattaa tämä puhe. Joo, kiitos Herra, että me saamme Herra tulla tällä joukolla Herra sun kasvojen eteen Herra. Ja pyytää Herra, että ilmesty sä tässä Herra, pyhän henkesi kautta ja johdata Herra ja auta Herra meitä kaikkia Herra olemaan nöyriä sinun kasvojesi edessä Herra, ottamaan se vastaan mitä sinä haluat sanoa Herra. Auta Herra sinä, että minä en puhu omiani, vaan Herra puhuisin sen mitä sinä haluat Herra nyt tuoda tämän hetkeen Herra. Kiitos Jeesus, siunaa jokaista ja auta, että me jokainen saisimme, Herra, jotain sinulta, Herra, tässä tilaisuudessa. Isän, pojan ja pyhän nimen nimeen. Aamen. Joo, eli mä ajattelin, että jos mä vähän puhuisin tässä näistä lopun aikojen merkeistä, kun Raamattu puhuu niistä ja me eletään nyt näitä lopun aikoja, lähellä lopun aikoja ja ollaan lähempänä Jeesuksen takaisin tulemista kuin koskaan aikaisemmin. Me ollaan lähempänä Jeesuksen takaisin tulemista ja mä ajattelin, että mä tuolta Matteuksen evankeliumista 24 lukuja ja sieltä kolmannesta jakeesta eteenpäin, niin luen pienen pätkän. Eli siinä puhutaan näistä lopun merkeistä. Kun Jeesus istui yksin, mä luen tästä Raamattu kansalle -käännöksestä, jos on teidän Raamattu erilainen, mun on Raamattu kansalle -käännös. Kun Jeesus istui yksin Öljymäellä, opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät, sano meille, milloin se tapahtuu, mikä on sinun tulemisesi ja tämän aikakauden päättymisen merkki. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan eksytä teitä. Sillä monta tulee minun nimessäni ja sanovat, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monia. Te saatte kuulla sodan ääniä ja sanomia sodista. Mutta älkää pelästykö, näin täytyy tapahtua, mutta se ei ole vielä loppu. Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja monin paikoin tulee nälänhätää ja maanjäristyksiä. Mutta kaikki tämä on vasta synnytystuskien alkua. Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teitä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden. Silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan. Monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monia. Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka kestää loppuun asti pelastuu. Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Eli opetuslapset kysyivät silloin Jeesukselta, että mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Niin Jeesus vastasi siihen, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Eli tämä puhuu nyt sitä, että on olemassa tulemassa suuri eksytys myös ennen Jeesuksen takaisin tulemista, koska Jeesus monessa kohtaa sanoi, että Mua tulee monia, jotka sanoo, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja Raamattu puhuu tästä eksytyksestä paljon, että se lopun aikoina kasvaa. Ja tästä aika vähän kumminkin kuulee puhuttavan, että puhutaan herätyksestä ja suuresta herätyksestä näistä. Ja se on tietysti hyvä, ja herätyksen puolesta pitää rukoilla, että se on Jumalan tahto, että ihmiset tulee uskoa ja tulee synnintuntoa ja pelastua, että tulee tämmöinen herätys. Mutta Raamattu kuitenkin sanoo, että on myös olemassa tämä suuri eksytys. Ja sitten kun me mennään tässä eteenpäin, tässä sanottiin, että sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja se laittomuuden vaikutus näkyy, että laittomuus on koko ajan lisääntynyt. Tässä sanotaan, että kylmenee useimpien rakkaus, niin tässä on nähdäkseni puhutaan tässä, kun puhutaan rakkaudesta, niin tässä tarkoitetaan nyt tällaista agapea, Jumalan antamaa rakkautta. Eli se tarkoittaa, että uskovilta tämä rakkaus kylmenee. Että se on tätä, mutta toivottavasti se ei meiltä keneltäkään kylmene, mutta lopun aikana kylmenee useampien rakkaus. Ja sitten tässä Matteuksen evankeliumissa 2.4 sanotaan myös, että sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Eli vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja, ne tekee suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Eli nämä kaikki ihmeet, mitä tapahtuu, tunnusteot, ei ne ainoa Jumala niiden takana, vaan siellä voi olla myös sielun vihollinen näissä takana. Ja jatketaan. Mä luen näitä Raamatun kohtia, mitkä puhuu vähän samasta asiasta, niin se on enemmän vahvistaa sitä. Eli Matteuksen evankeliumista 7 ja 15 jakeesta eteenpäin sanotaan, että kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sitten tässä vielä, että moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Eli Jeesus sanoi, että kavahtakaa vääriä profeettoja. Meidän aikana ei mahdottomasti näitä profeettoja ole, mutta me voitaisiin ajatella, että kavahtakaa vääriä opettajia, jotka tulee lammasten vaatteissa, mutta sisältö raatelevaisia susia. Ja sitten, että mistä me tunnetaan ne väärät profeetat? Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Mutta tietysti jo se, kun tuolla tulee ulkomailtakin Suomeen julistajia, ei me tiedä niiden hedelmistä mitään. Se ei ole mitään hedelmää, jos joku kaatuu tai joku vaikka näennäisesti paranee tai jotakin. Se ei ole sitä hedelmää. Mä ajattelen, että hedelmä on tätä, mistä Raamattu puhuu näistä hengen hedelmistä. Eli se on nämä ilo, rakkaus, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys ja näin poispäin. Niin se on sitä hengen hedelmää. Ja mitä siitä julistuksesta tulisi näkyä, niin siinä tulisi näkyä, että se olisi semmoista, että se olisi mä kiinnitän ainakin itse jonkun verran huomiota siihen, että onko se puhuja, puhuuko se lihassa vai hengessä, eli onko se nöyrä. Koska Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Eli se pitäisi olla, Jumalan palvelijan pitäisi olla nöyrä. Nöyrä, ja se kiinnittää huomioon. Tietysti sen julistuksen pitää olla Raamatun mukaista. Että jos se julistus menee yli Raamatun tai jotenkin vinoon, niin silloin kannattaa hälytyskellot soida, että se ei ole nyt oikeaa julistusta. Ja jos omassa sydämessä tuntee semmoisen rauhan, että niin silloin se on ok, jos kaikki nämä täyttyy. Eli Jumalan ihmisen ja Jumalan palvelijan tulisi olla kuitenkin nöyrä. Niin kuin Mooseskin oli siellä 40 vuotta siellä erämaassa, missä Jumala teki hänestä nöyrän. Ja Jumala haluaa, että me ollaan hänen edessään nöyriä. Ei tarvitse olla nöyristelijöitä, vaan me ollaan aidosti Jumalan kasvo edessä sekä myös ihmisten edes aidosti sillä lailla nöyriä, ei nöyristelijöitä. Eli on kuitenkin sen verran näissä hengellisissä piireissä pyörinyt minäkin, että näissä kokouksissa, missä olen huomannut, että ei ole aina tätä nöyryyttä ollut Jumalaa kohtaan, vaan on päinvastoin jo huudettu ja käsketty Jumalaa tekemään eri asioita. Niin kerrankin oli semmoisessa paikassa, missä oli sit rukous, ja oikein huudettiin ja vaadittiin Jumalalta, ja mä lähdin pois siitä. Mä ajattelin, että tästä oli kyllä nöyryys kaukana ja tällaista. Mutta sitten Mooses oli siellä 40 vuotta erämaassa Jumalan koulussa. Ja sitten 4. Mooseksen kirja 12 ja 3 sanoo sitten, mitä tapahtui, kun hän oli siellä 40 vuotta. Niin. Mutta Mooses oli sangen nöyrä mies, nöyrempi kuin kukaan muu ihminen maan päällä. Eli nöyräksi tullaan Jumalan koulussa. Me tullaan aidosti nöyräksi. Ja nämä hengen hedelmät pääsee kasvamaan, kun me vaelletaan Jumalan hengessä. Hengessä niin hengen hedelmät kasvaa. Mutta liha on tietysti, ihmisen liha on tätä aina tätä vastaan. Jeesus sanoi viesiä, tai nyt niin Jeesus sanoi, että ei jokainen, joka sanoo minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sitten mennään vähän, mitä Paavali julisti, otetaan vaikka tessalonikalaiskirjeestä, niin toinen tessalonikalaiskirje 2, jakeesta 1 eteenpäin. Niin Paavali siellä tessalonikalaiskirjeessä kirjoittaa, mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseämme, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tässä Paavali kirjoittaa, että se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Eli tässäkin puhutaan tästä luopumuksesta. Ja jos ihmiselle ei ole uskoa, niin hän voi mistään luopuukaan. Eli tämä puhuu, että uskovien keskuudessa tulee semmoista luopumusta. Niin kuin siinä toisessa sanottiin, rakkaus kylmenee. Eli sen tähden meidän tulee valvoa, että meidän kohdalla ei tietysti näin kävisi vaan päinvastoin. Niin kuin Jeesus sanoi siellä, kun hän tulee, niin löytäneekö ihmisen poika tulemuksessa, löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päältä. Eli nämä puhuu kaikki sitä. kohtaa. Sitten tässä sanotaan, kun jatketaan tätä eteenpäin. Eli se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Ja silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Eli tämä on vähän vakavaa tekstiä tähän kohtaan, mutta tämä on tältä Jumalan sanaa ja Jeesuksen sanoja ja Paavalin sanoja, niin tämä kyllä puhuu täällä myös meidän ajallamme, ja nämä on niin kuin meidän ajallamme hyvinkin tärkeitä juttuja. Eli tässä sanotaan, että laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka pidättää. Mä ajattelin, että me ollaan täällä niin kuin maailman suola, että me estetään tätä maailmaa niin kuin pilaantumasta uskovat ihmiset. Ja tässä mahdollisesti voidaan tarkoittaa, että näitä uskovia, jotka tätä pidättää, tätä laittomuuden valtaan pääsyä. Ja tässä sanottiin, että tämä tulee laittomuuden salaisuus ja näin tulee niin kaikella, valheen kaikella voimalla, tunnusteoilla ja ihmeillä. Eli ihmeitä tapahtuu paljon myös saatanan vaikutuksesta. Että kaikki ihmeet, mitä tapahtuu, ei tule Jumalasta. Ja sitten tässä sanottiin, että sen tämä eksytys tai jopa Jumalan lähettämä eksytys. Ja kenelle se on Jumala sen lähettänyt? Niille, joille ei ole rakkautta totuuteen. Eli tämä on tärkeä asia, että meillä uskovilla, minulla, sinulla ja meillä kaikille tulisi olla rakkaus totuuteen. Ettei me antaudut väärien henkien valtaan. Sillä myös erilaisissa uskovien piireissä niin voi olla vääriä henkiä. Et ne ei välttämättä ole Jumalan henki aina joka paikassa, mikä vaikuttaa. Sitten Paavali kirjoittaa toisessa Timoteuskirjeessä 3:1 eteenpäin. Puhutaan myös näistä viimeisistä ajoista, lopun aikojen jutuista. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Eli tässä sanotaan, että heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta kieltävät sen voiman. Tämä puhuu, että jumalisuuden ulkokuori, että voidaan hyvin ulospäin paine vaikuttaa hyvinkin hurskailta, mutta kuitenkin ollaan sisältä tämmöisiä rakkaudettomia panettelijoita ja näin poispäin. Tämä on tämmöistä lopun aikaa. Mitä Paavali sanoo sitten vielä, kun otetaan toisessa korinttolaiskirjassa, niin Paavali pelkää siellä yhtä asiaa, toinen korinttolaiskirja 11 jae 3, niin Paavali kertoo, mutta minä pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, niin teidän mielenne ehkä turmeltuu pois vilpittömyydestä ja puhtaudesta, joka teissä on Kristusta kohtaan. Meillä on vilpitön, me ollaan vilpittömiä, me ollaan puhtaita, kun me ollaan Jeesuksen verellä pestyä. Meidän tulee pitää itsemme puhtaina, että jos meihin voi tulla synti tarttua, voidaan langeta joskus johonkin, niin meidän tulee aina puhdistautua Jeesuksen veressä ja taidaan taas puhtaana lähteä ja jatkaa matkaa. Tämä kristinusko on pohjimmiltaan, se on yhteyttä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se on, että me vaelletaan yhteydessä Jeesukseen ja se yhteys on tullut, että me ollaan päästy Jeesuksen Kristuksen yhteyteen niin siellä ristiltä. Siellä kun me nyt vietetään ehtoollistakin, niin siellä Golgatan ristiltä se yhteys aukeni, että me päästään Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Hän rakasti meitä niin paljon, että hän tuli ja kuoli meidän edestämme. Tämä yhteys merkitsee myös, että me ollaan osallisia tästä Jeesuksen rististä. Sillä tämä risti on tärkeä. Meillähän ei Jeesus luvannut mitään muuta kuin ristin. Ja sen kautta meille tulee tämä yltäkylläinen elämä. Meille tulee olla osallisia myös Jeesuksen rististä, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja sitten vähän tästä rististä vielä. Tämä risti on meille turvapaikka ja risti on, me tulisi olla rakastuneet ristiin ja sillä tavalla, että katsotaan roomalaiskirjasta 6:5-8, sillä Paavali kirjoittaa, että sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme samoin myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Ja tiedämme sen, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiin naulattu, että synnin ruumis kukistettaisiin niin, ettemme enää syntiä palvelisi. Eli me ollaan osallisia Jeesuksen rististä. Me ollaan myös ristin kantajia. Niin kuin siellä, ei tarvitse kuulua, kun taurinko paistaa silmään. Mutta niin kuin siellä Jeesus kantoi ristiä. Silloin niin kuin ristin kantaminen tarkoitti sitä, että kun ristiä kannettiin, niin se vei. Sitten ristiin kannettiin niin kuoleman paikalle. Se tarkoitti kuolemaa. Kuolemaa, kun ristiin kannettiin. Ja me ollaan myös ristiin kantajia, sillä Jeesus sanoi, joka jota ristiänsä ja seuraa minua, ei ole minulle sovelias. Eli ja kuolema. Tässä puhuttiin, että me olemme yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin samoin me ollaan myös yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Eli se on suurta armoa, että me saadaan olla osallisia myös Jeesuksen kärsimyksiin, Jeesuksen pilkkaa kantaa ja olla osallisia hänen kuolemastaan. Että me oltaisiin tämä liha olisi naulittuna sinne ristille, että me elettäisiin niin kuin Jumalan tahdon mukaan eikä oman tahdon mukaan. Sitähän se kuvastaa. Ja me oltaisiin jo loppujen lopuksi jopa valmiita kuolemaan Jeesuksen nimen tähden. Niin kuin nyt mun tuli mieleen, on maailmassa on paljon tänä päivänäkin ihmisiä, jotka joutuu antamaan henkensä Jeesuksen nimen tähden. Sen takia, että tunnustaa Jeesusta, niin kokee marttyyri kuoleman. Mä ajattelin, että mä en voi lukea, kun mulla tuli tekstiviestini tästä aiheesta. Eli tämmöinen rukouspyyntö. Radikaalit islamistit ISIS ovat saaneet haltuunsa Guaragossin, Irakin suurimman kristillisen kaupungin. Satoja lapsia, naisia ja miehiä mestataan. He pyytävät rukoilemaan puolestaan maassa tapahtuvien hirmutekojen tähden. Rukoile heidän puolestaan ja lähetä viesti eteenpäin, jotta saataisiin katkeamaton rukousketju. He pyytävät, että kristityt Kristuksen ruumiin osat rukoilisivat palavasti Irakissa kärsivien veljensä ja sisariensa puolesta. Tämä on hätähuuto. Eli on tänäkin päivän ympäri maailmaa ja täälläkin nyt niin uskovia, jotka joutuu antaa henkensä Jeesuksen nimen tähden, jotka on valmiita pitämään kiinni Jeesuksesta kuolemaan asti. Ja näin se tulisi kannata, että meillä pitää olla ristin kantaminen ja olla itsellemme kuolleita, että me oltaisiin valmiita, vaikka jos tänne tulisi semmoinen tilanne, niin me oltaisiin valmiita jopa kuolemaan ennen kuin kieltämään Jeesus. Eli ristin kantaminen on päivittäistä itselleen kuolemista, nöyryyttä ja luopumista oman edun tavoitteluista pelkästään. Tämä on tietysti vaikeaa, mutta Jeesus sanoi opetuslapsille, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Niin moni ajattelee, että joo, että pitäisikö tässä nyt vielä itsensäkin kieltää ja niin poispäin, että me eletään semmoisessa hyvin itsekeskeisessä ajassa kuitenkin, eli ihmiset ajattelee aina paljon, että mitä mä siitä saan ja mitä mä hyödyn ja tehdään sitä, mikä tuntuu hyvältä, vaan että mikä minusta tuntuu oikealta, niin se on oikea ja näin poispäin. Se on semmoista itsekeskeisyyttä ja sitten on toisaalta on sellaista, että ajatellaan, että mua ei pysty kukaan eksyttämään, että mä olen niin vahva uskovainen, että mä olen niin pitkään ollut uskossa niin poispäin, että mä en mihinkään eksy. Mutta sekin on omalta osaltaan ylpeyttä. Me ollaan kaikki heikkoja ja tämä sielun vihollinen kiertää meitä jokaista ympäri niin kuin kiljuva jalopeura ja etsii, kenen se saisi niellä, kenen se saisi eksyttää. Ja se on valehtelija, kaiken valheen isä, niin se pyrkii eksyttämään meidät totuudesta. Mutta kun meillä on rakkaus totuuteen, niin meitä ei voi kukaan eksyttää, kun me halutaan elää ja kasvaa totuudessa. Me ei haluttaisi mistä mitään kärsiäkään. Me ollaan monasti sellaisia, että kun halutaan elää hyvää elämää ja välttää kaikenlaista kärsimystä. Mutta me voidaan miettiä, mitä Jeesus teki. Jeesus kärsi meidän edestämme sellaisen kärsimyksen, mitä ei kukaan ihminen voi kärsiä. Niin Jeesus kärsi ja otti vastaan, että se on suurta armoa, jos me saadaan olla osallisia Jeesuksen kärsimyksistä. Silloin Jumalan siunaus lepää meidän päällä. Ja vielä siellä roomalaiskirjassa sanottiin, että sillä jos me olemme hänen kanssaan yhteen kasvaneita yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme yhtäläisessä myös ylösnousemuksessa. Niin tämä on tätä pyhityselämää, tämä kasvaminen siinä Jeesuksen kuolemaan, yhtäläiseen kuolemaan. Tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samanlaisen kuoleman kautta. Joo, mutta tämä meidän liha on juu sellainen, että se haluaa hyvää elämää ja tehdään sitä, mikä on mun mielestä oikein ja niin poispäin. Tämä meidän lihallinen ihminen. Mutta se liha olisi hyvä naulita sinne ristille päivittäin, koska se ei tahdo siellä pysyä. Jos me ollaan kerran se sinne pistetty, niin se helposti yrittää sieltä tulla pois. Eli se onkin munkin rukousajani, että Jeesus saisi minus kasvaa ja mä saisin vähentyä, pienentyä. Mutta meillä on kuitenkin näistä kaikista huolimatta, että me eletään lopun aikoja ja on tämmöistä suurta eksytystäkin on tulossa, että me pitää valvoa. Niin kuin Raamattu monessa kohtaa kehottaa, että ei me ole kerran pelastettu, niin ei ole aina pelastettu. Me tulee valvoa itseämme ja opetustamme ja kaikki kaikki, että ei meidän tule kaikki ottaa vastaan, mitä julistetaan, koska on myös valheaposteleja ja valheprofeetta ja valheopettajia kaikki olemassa nykypäivänä. Ja on oikeasti itsekin huomannut, olen erilaisissa tilaisuuksissa käynyt, niin olen huomannut, että on semmoista vääränlaista, mennään niin kuin vähän väärää henkeä ja tämmöistä on olemassa. Sitä ei ole täällä näkynyt, mutta tuolla kun menee vähän lähtee vähän muualle päin tilaisuuksia tuonne isompiin juttuihin, niin on paljon tämmöistäkin ollut. Mutta Jeesus sanoi, Johanneksen evankeliumi 10:10, varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jeesus on luvannut antaa meille elämän, iankaikkisen elämä ja yltäkylläisyyden. Se yltäkylläisyys ei ole olosuhteista kiinni. Me voidaan elää yltäkylläistä elämää, vaikka me oltaisiin niin kuin maallisesti rahallisesti köyhiäkin. Meillä voi olla hyvinkin yltäkylläinen, rikas elämä, hengellinen elämä. Sitä mä ymmärrän, että tässä puhutaan tästä yltäkylläisyydestä. Ja meillä on iankaikkinen elämä Jumalan armosta. Ja sitten Jeesus sanoi vielä, että minun lampaani kuulevat minun ääntäni. Ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Jeesus sanoi, että ei kukaan ryöstä. Eli ei mitkään nämä, mitä tässä edeltä puhuttiin, niin pysty meitä ryöstämään Jumalan kädestä. Tai tämä jatkuu, että minun isäni, joka on heidät minulle antanut, Jeesus sanoi, on suurempi kaikkia. Eikä kukaan voi ryöstää heitä minun isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Eli kun me halutaan pysyä Kristuksessa, halutaan elää totuudessa, ei kukaan voi ryöstää meitä isän kädestä. Eli me voidaan olla turvassa. Meille ei ole tarvitse pelätä, kunhan me valvotaan ja halutaan pysyä Kristuksessa. Hän ei meitä hylkää eikä jätä, vaan hän vie aloittamansa työn päätökseen saakka. Tämä on se suuri toi armo, mikä meillä on kohdannut. Vaikka nämä on totta kaikki, mitä tässä edeltäkin julistettiin, on tätä eksytystä ja näin, mutta se ei saa meitä valtaa, jos me halutaan pysyä totuudessa, halutaan kerran perille niin, ja pysytään Kristuksessa. Siinä on se pelastus. Mehän ei niin kuin sanottu omilla teoillamme pystyt sitä pelastusta ansaitsemaan kukaan, vaan me pysytään Kristuksessa. Me ollaan niin kuin siinä arkissa, pelastuksen arkissa. Ja sielun vihollinen yrittää siellä arkin ulkopuolelta houkutella meitä pois sieltä arkista, mutta me pysytään arkissa ja matkustetaan Jumalan taivaaseen. Tämä on se sanoma, mitä mulla oli mielessä, en tiedä osasinko oikealla tavalla tämän tuoda, mutta tämä oli mitä mä koin, että pitää puhua, että on tämmöisiä vaikeita aikoja lopun aikoina olemassa, mutta me ollaan pelastettu ja me ollaan pysytään arkissa ja ollaan osallisia Jeesuksen rististä, niin kuin tämä ehtoolliskokous on, ollaan osallisia Jeesuksen kuolemasta ja samantyn päästään Jeesuksen elämään ja ylösnousemukseen. Aamen.